Herra forseti, aftur vill ég þá ítreka spurninguna varðandi tímasetningar. Ef við getum fengið það hvað er fyrir séð eða hvenær ráðherra hæstvirtur hefur hugmynd um það, hvenær hann gæti sagt okkur tímasetningar. Það er nú yfirleitt hægt að gera það allavega. Varðandi þessa þrjá þætti. Fyrir síðanleiki klárlega þarf að vera til staðar. Ráðherra nefnir að leiðin sem hann er að vinna með er þá samningaleið. Samningar versus einhvers konar nýtingarréttindi eru eignarréttar varin og þar lendi mjög sterk vernd fyrir þá og tryggir þennan ákveðna stöðuleika og þetta fyrir síðanleika sem að ráðherra kallar eftir. En þá vil ég spyrja ráðherra varðandi það. Þar þurfi ekki að vera föst tímamörk þar sem að samningarnir falla úr gildi. Þannig að rétt eins og þegar kvótinn var gefin á sínum tíma til ákveðna aðala sem hefur verið að veiði 3 ár og sagt að við vegna þess að við settum kvóta við takmörkum þess að þeim áttu veiða í staðin fáið þessi réttindi til þess að veiða, þessi einokunar frá ríkinu, ríkis einokun til þess að veiða. Og á það að líðundi lok núna með þessi nýju frumvarpi hæstvirts ráðherra, þá verði einhverjir samningar í einhvern ákveðin tíma, þarf ekki að tryggja þessi samningar falla úr gildi sjálfkrafa.
Málstekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.